Kajian Hadis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Radio Yunisia di Ajang Hadis. Kali ini kajian hadis akan disampaikan Ustadz Abu Abdirrahman dari Masjid Ulil Albab, Kampus Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang.
Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan seperti biasa kajian kita tentang akhlak. Kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Muawiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan memahamkan orang tersebut tentang agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan memahamkan orang tersebut tentang agama. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan daripada tafaqquh fiddin, ataupun memahami agama, atau talabul ilm, menuntut ilmu agama, atau belajar agama. Karena belajar ataupun menuntut ilmu ataupun tafaqquh fiddin merupakan sesuatu yang sangat urgen bagi seorang muslim ataupun muslimah. Maka urgensi daripada talabul ilmi ini setelah masalah keimanan. Artinya apa? Seorang muslim ataupun muslimah dituntut pertama kali untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh apa yang dibawa oleh beliau, baik itu Al-Qur'an ataupun sunnah-sunnah beliau secara global. Jadi yang pertama kali dituntut bagi seorang muslim atau muslimah adalah dia beriman secara global kepada Rasulullah SAW dan juga apa yang dibawa oleh beliau, baik itu Al-Quran ataupun sunnah-sunnahnya. Nah, baru setelah itu untuk mengetahui rincian ataupun tafsilat apa yang dibawa oleh Nabi SAW tersebut adalah dengan proses belajar. Dengan proses belajar atau dengan proses menuntut ilmu ataupun tafaqquh fiddin. Karena dengan menuntut ilmu ataupun tafaqquh fiddin ini, seseorang dapat membenarkan keimanannya dan juga meluruskan amalannya. Dengan belajar seseorang dapat membenarkan keimanan dan meluruskan amalannya. Sehingga belajar ataupun tafaqquh fiddin ataupun talabul ilmi itu sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim ataupun muslimah. Maka kalau kita lihat banyaknya penyimpangan, ya, banyaknya kesesatan, maka salah satu sebabnya adalah karena proses belajar ataupun tafaqquh fiddin yang pertama tidak sesuai dengan metodologinya, kemudian yang kedua belajar yang tidak tuntas, ya, tidak tuntas seperti itu. Karena belajar itu ibarat kita akan membangun sebuah rumah. Bagaimana kita berusaha untuk menata ilmu kita sehingga ilmu kita itu tertata dengan baik, ya. Sehingga para ulama memberikan metodologi bagaimana cara belajar agama, ya. Sama persis ibarat seperti orang yang akan membangun rumah, ya. Orang yang akan membangun rumah itu, ya, apa yang dilakukan, bagaimana dia membangun fondasi terlebih dahulu, ya, fondasi terlebih dahulu, baru setelah itu dia akan, ya, membuat satu bangunan. Nah, maka kalau seseorang itu belajar tidak, ya, tidak sifatnya taksili namanya. Taksili itu artinya apa? Dia tidak belajar terlebih dahulu berkaitan dengan usul, ya, prinsip ataupun dasar. Ya, maka apa? Ya, bangunan yang akan dia bangun itu tidak akan kuat. Ya. Bahkan apa? Bangunan tersebut bangunan yang akan runtuh. Apalagi kalau kita lihat sekarang gelombang syubhat, ya, itu sangatlah kuat dan masif seperti itu. Ya, syubhat-syubhat yang menjauhkan, ya, seorang muslim ataupun muslimah dari ajarannya, dari sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mengatakan Al-Qur'an itu adalah apa? Perkataan Nabi. Ya, perkataan Nabi. Ya. Pada masa abad pertengahan, ya, orang-orang Mu'tazilah, ya, mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu adalah makhluk, bukan kalam Allah. Sekarang, ya, ini tidak diucapkan oleh orang kafir, orang-orang musyrik, tetapi apa? Ya, keluar dari mulut seorang yang mengaku muslim. Ya. Al-Qur'an itu adalah apa? Produk budaya. Al-Muntaj Al-Thaqafi. Ya, seperti yang diucapkan oleh siapa? Nasr Abu Zaid yang difatwakan mati oleh ulama Mesir. Sehingga akhirnya dia hijrah atau pindah. Difatwakan mati. Jadi Quran itu adalah produk budaya. Ya. Seperti itu. Sehingga kalau produk budaya itu nanti apa? Ya, dia akan menyesuaikan dengan budaya yang ada, ya, pada setiap tempat. Ya, seperti itu. Bahkan yang paling ngeri ini, paling ngeri itu ada seorang mahasiswa, ya, S1-nya di, ya, mungkin saya tidak sebutkan saja. S1-nya di salah satu perguruan tinggi agama di Semarang, kemudian S2-nya itu di perguruan tinggi Kristen. Ya. Dia membuat satu buku yang berjudul Lubang Hitam Agama. Ya. Bagaimana kesucian Al-Qur'an itu dipertanyakan. Ya, bahkan apa? Sesuatu yang tidak layak Al-Qur'an itu sebagai kitab suci. Ya. Ya, boleh. Karena dia menyampaikan bahwasanya apa? Al-Qur'an itu awalnya kan verbal. Ya, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Dan ketika ditulis menjadi bahasa tulisan, ya, maka apa? Di situ ada satu kecurangan ya secara politik yang itu apa sangat rumit sehingga akhirnya Al-Qur'an itu ya menjadi seperti ada yang sekarang, yaitu dengan Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani itu kan dengan logat atau lahjah Quraisy ya, karena pada waktu itu ya Quraisy itu menjadi apa suku yang paling dominan ya, sampai ke sana seperti itu ya. Bagaimana apa ya desakralisasi Al-Qur'an ya. Nah sehingga apa proses belajar ataupun tafakufiddin bagi kita menjadi satu hal yang sangat penting. Bagaimana kita membangun ilmu itu dengan manhaj yang benar, dengan metodologi yang benar, sehingga proses belajar kita proses yang tidak acak-acakan. Sehingga sangat wajar kalau misalkan ada penyimpangan-penyimpangan, ada pemikiran-pemikiran yang itu sudah keluar, ya sudah keluar seperti itu. Ya ini seperti misalkan bagaimana seorang profesor doktor ya, yang diberi penghargaan sebagai Women's Progressive ya, dari pemerintah Amerika ya, dengan enaknya mengatakan oh, perkawinan sejenis itu ya, sah-sah saja. Karena dalam Al-Quran perkawinan itu dengan menggunakan kata ar-rijal dan nisa ya, ar-rijal dan nisa, bukan dengan zakar wal unsa. Kalau zakar wal unsa itu lebih titik beratnya kepada apa? Jenis kelamin. Tapi kalau rijal wan nisa itu apa? Lebih kepada fungsi. Jadi kalau misalkan laki-laki menikah dengan laki-laki, kalau yang satu fungsinya sebagai suami, satu fungsinya sebagai istri, ya enggak masalah. Demikian pula sebaliknya. Ya. Coba tafsiran-tafsiran yang sampai sebegitu keluar ya, keluar dari apa? Ya, manhaj ataupun metodologi yang sudah digariskan oleh para ulama sejak lama ya. Nah, sehingga apa? Hal ini ya menjadikan tafakuh fiddin ini satu hal yang sangat penting pada masa kita sekarang. Dan para sahabat juga para ulama ya, mereka memiliki dua metodologi di dalam belajar atau tafakuh fiddin. Yang pertama adalah dengan ya talaqqi. Ya, talaqqi itu artinya apa? Kita belajar langsung kepada seorang guru. Ya, kita belajar langsung kepada seorang guru. Dan itu sudah dilakukan sejak zaman sahabat sampai sekarang. Ya. Bagaimana proses belajar din, belajar agama itu dengan talaqqi langsung. Belajar, mengambil ilmu dari seorang guru. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan apa? Tariqatus su'al, dengan bertanya. Ya, bertanya kepada apa? Ahlul zikr, ahlul ilmi. Ya. Tentang satu permasalahan yang kita tidak mengetahui. Maka selain itu tidak ada cara lain. Ya, walaupun misalkan ada, oh kita bisa misalkan belajar dengan baca sendiri, buku sudah banyak. Ya. Atau dengan istilah otodidak seperti itu, tidak bisa. Ya, belajar agama dengan otodidak seperti itu. Sama juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya tidak bisa belajar dengan cara otodidak seperti itu. Ya, maka dalam sebuah pepatah disebutkan man kana ustadzuhu kitabahu ya fakana ya khatahu akthar min sawabihi. Jadi barang siapa yang gurunya itu adalah bukunya, jadi buku itu jadi guru ya, maka apa kesalahannya itu lebih banyak daripada kebenarannya ya, kesalahannya itu lebih banyak daripada kebenarannya seperti itu. Apalagi kalau kita misalkan membaca buku-buku yang sangat berat seperti itu, ya, ya baca buku misalkan Ihya Ulumuddin seperti itu, karangan Imam Al-Ghazali seperti itu, tanpa ada bimbingan sebetulnya sudah. Iya. Nah, jadi apa? Hadis ini menunjukkan ya keutamaan ataupun urgensi tafaqquh, tafaqquh fiddin. Ya, tafaqquh fiddin bagi seorang muslim ataupun muslimah. Nah, di dalam tafaqquh fiddin ataupun menuntut ilmu, maka apa? Itu mencakup ya seluruh bagian daripada agama ini. Baik itu berupa fiqhul iman, ya, kita memahami tentang iman, ya, ataupun tentang apa? Fiqhul ahkam, kita memahami tentang ya hukum-hukum yang bersifat amal perbuatan. Ya, kalau secara ringkasnya kita belajar tentang keimanan, tauhid, akidah. Kemudian yang kedua kita belajar apa? Fiqhul ahkam, ya, berkaitan dengan hukum-hukum hukum-hukum fikih. Ya. Seperti itu. Kemudian juga kita belajar tentang al-ihsan atau disebut dengan akhlak. Ya, dan itulah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril itu menjelma menjadi seorang laki-laki berpakaian sangat putih dengan rambut yang hitam, kemudian datang kepada Nabi SAW yang dilihat oleh para sahabat ketika itu, kemudian dia menempelkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi SAW, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri, kemudian ya orang itu bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ya, sampai akhir hadisnya Rasulullah SAW berkata kepada Umar atau bertanya kepada Umar, ya Umar, hal tadri manis sa'il, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Maka Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum. Dia itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Maka agama itu mencakup apa? Islam, iman dan ihsan. Ya, seperti itu. Dan itulah yang harus kita pelajari, ya, harus kita pelajari. Ya. Nah, di dalam hadis ini disebutkan ya yufaqihu fid-din. Ya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan dia itu faham, yufaqih fid-din. Ya. Nah, tentu kata faqih itu, orang yang faqih itu dalam tradisi hasanah keilmuan Islam tidak hanya orang yang dia itu berpengetahuan saja. Tetapi yang namanya faqih itu adalah orang yang faham sekaligus dia mengamalkan. Nah itu. Jadi faqih itu artinya apa? Orang yang faham sekaligus dia mengamalkan. Ya, seperti itu. Karena orang yang faham tapi dia tidak mengamalkan, maka apa? Dia belum faham hakikatnya. Ya, dia belum faham hakikatnya. Karena ilmu itu adalah wasilah, sedangkan tujuannya adalah beramal. Semakin orang itu banyak beramal, maka apa? Akan semakin menambah ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi hanyalah ya orang dari hamba-hambaku yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang disebut dengan al-ulama. Ya, al-ulama. Ya. Kenapa? Karena dia orang yang faham sekaligus dia mengamalkan ilmunya. Karena kefahaman tanpa diamalkan ya ibarat pohon yang tidak berbuah. Ya, pohon yang tidak berbuah. Tetapi pemahaman yang dibarengi dengan ya satu perbuatan, maka ibaratnya seperti pohon yang memiliki buah. Dan puncak daripada ilmu itu adalah khasyatullah. Rasa takut. Nah, sehingga ini memberikan arahan kepada kita untuk memilih seorang guru. Ya. Untuk memilih seorang guru yang kita percayai agama dan ilmunya. Ya, agama ini maksudnya apa? Bagaimana keistiqomahan orang tersebut di dalam apa? Mempraktikkan apa yang difahaminya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar ilmunya saja, ya, pengetahuannya saja, tetapi apakah dia itu memiliki din yang baik atau tidak. Ya. Jadi kata-kata din di sini bukan berarti dia yang berpengetahuan saja, tetapi din di sini artinya apa? Orang yang dia itu apa? Istiqomah, ya, dalam menjalankan nilai-nilai agama. Maka ketika seseorang menikah itu kan, ketika datang seorang laki-laki, ya, seperti itu, atau ketika dalam memilih jodoh dan lain sebagainya, ya, maka yang dipilih apa? Ya, dinnya, ya, dinnya. Din di sini bukan berarti apa? Oh, dia itu pandai, ya. Tetapi bagaimana dia itu bisa istiqomah di dalam menanamkan nilai-nilai agama. Karena berapa banyak orang yang faham, punya pengetahuan tentang agama, tetapi apa? Sangat sedikit orang yang beristiqomah, ya, istiqomah dengan nilai-nilai agama. Bahkan saking pinternya itu bisa apa? Membuat legitimasi dengan apa yang dilakukan. Ya, misalkan, wah, kok dia santri, tapi kok berdua-duaan, ya, seperti itu. Dua-duaan dengan perempuan, misalkan seperti itu. Ya. Kemudian ketika ditanya kok berdua-duaan, katanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arofu, untuk saling mengenal. Wah, ini saya sedang saling mengenal. Wah, itu jadi buat dalil seperti itu. Ya. Ah, seperti itu. Ya. Nah, akhirnya apa? Ya, justru dengan ilmunya itu dia mencari pembenaran-pembenaran dengan, ya, apa perbuatan yang dilakukan, walaupun perbuatan itu perbuatan yang salah seperti itu. Kalau dia itu apa? Hanya memfokuskan dalam masalah pengetahuan. Ya, sehingga ungkapan para ulama, ya, laisal ilmu bikasratir riwayah, walakinnal ilma bikasratil khasyyah. Jadi tidaklah ilmu itu semata-mata hanya banyak meriwayatkan, banyak pengetahuan, banyak maklumatnya. Tetapi ilmu yang sesungguhnya adalah apa? Kasratul khasyah. Ya, banyaknya rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka itu yang harus kita kejar di dalam kita menuntut ilmu. Ya. Ya, jadi banyak orang-orang yang misalkan menuntut ilmu hanya sekedar untuk, ya, mencari gelar, ya, seperti itu. Kalau sudah SAG, MAG, seperti itu, Master Agama. Ya, terus terang saya itu, ya, gimana? Ironi sekali gitu kan? Ya, ya, ketika kuliah itu kan, ya, dosen-dosennya Master Agama gitu kan? Ya, tapi kalau di kampus itu Master Agama sampai gini, Master Agama, gimana ini Master Agama loh, seperti itu, ya, kadang makan tangan kiri seperti itu, ya, jadi tangan kanan rokok, tangan kiri kopi, malah Master Agama seperti itu, ya. Nah, ini yang perlu kita cermati seperti itu. Artinya apa? Dalam belajar itu yang kita kejar adalah tidak hanya semata-mata ilmu, pemahaman, pengetahuan, tetapi apa? Bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan. Ya. Nah, kemudian, ya, dalam hadis ini pun kita bisa memahami. Ya. Kan hadis ini mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, ya, maka apa? Allah akan memfakihkan dia dengan agama. Nah, maka apa? Ya, disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam sarahnya, Sarah Bulughul Maram, dia mengatakan, dallal mahfumul hadis ala anna man a'rada 'anil fiqhi fid din wa tahalli bi umurihi allati hiya asraful ulum anna Allah ta'ala lam yurid bihi khairan. Jadi pemahaman hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang a'rada, enggan untuk belajar agama, ya, enggan untuk menghiasi dirinya dengan ilmu-ilmu din, padahal ilmu-ilmu din itu termasuk apa? Asraful ulum, ya. Jadi ilmu yang paling mulia. Walaupun kita tidak menafikan ilmu-ilmu selain ilmu din yang itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi tidak ada dikotomi seperti itu. Tetapi apa? Ya, yang lebih mulia adalah ilmu tentang agama. Ya. Maka Allah Ta'ala lam yurid bihi khairan. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan bagi dirinya. Ya. Nah, sehingga sebetulnya kita harus merasa bangga. Ya. Merasa mulia kalau kita apa? Diberikan kemudahan untuk belajar agama. Ya, enggak usah minder, enggak usah pede, enggak usah apa? Tidak pede seperti itu. Harus mulia seperti itu. Ya. Nah, ini yang memang terjadi, ya. Karena apa? Pertama dari orang yang bersangkutan juga ya tidak punya percaya diri, ya. Kemudian juga dari sisi apa? Ya, masyarakat ketika ya mendudukkan ilmu dan orang-orang yang berilmu tentang agama itu ya kedudukannya itu tidak dimuliakan. Ya, itu terbukti sekarang, ya, terbukti sekarang. Ya, tidak memuliakan ilmu seperti itu. Kalau orang memuliakan ilmu itu, ya, misalkan di beberapa negara seperti itu. Kalau misalkan tahu misalkan akan hadir misalkan seorang alim bulan, wah itu berduyun-duyun. Tidak usah pakai fanfare, tidak usah pakai apa namanya undangan lain sebagainya. Ya. Kalau sudah terkena kabar misalkan ini alim fulan mau datang, sudah berbondong-bondong dia berusaha untuk apa? Mendapatkan tempat duduk yang paling depan. Seperti itu. Tapi kalau di kita, ya, pengajiannya baru jam 8. Ustadznya sudah datang. Oh, ustadz ini belum pada datang ini, ustadz. Oh, diumumkan sudah. Kepada jamaah yang mau gitu. Sampai nunggu setengah jam gitu kan, ini kemana gitu kan, sampai harus dipanggil-panggil ngaji-ngaji seperti itu, ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana apa penghargaan kepada ilmu dan ulama itu sangat rendah, ya, seperti itu. Sehingga orang itu belajar agama jadi apa, jadi minder, ya, belajarnya, ya, belajarnya di mana, ah saya belajar ini pondok, ya, tidak dengan apa namanya bangga mengatakan saya belajar di pondok pesantren, nah seperti itu, ya, saya belajar ini, seperti itu. Tapi kalau misalkan kuliahnya di mana, wah saya di Fakultas Teknik, wah seperti itu, ya bangga seperti itu. Nah, sehingga akhirnya apa, ilmu agama itu menjadi satu yang terpinggirkan, ya, satu terpinggirkan seperti itu. Nah, sehingga akhirnya banyak orang yang mencari atau berkreatif dan lain sebagainya bagaimana supaya apa ya membuat pengemasan-pengemasan ya supaya orang itu tertarik, ya, misalkan belajar tentang agama tapi di hotel misalkan, oh, bayarnya sekian lain sebagainya, padahal ya ilmunya itu saja seperti itu, ya, nggak ada yang berubah, ya, cuma nanti tempatnya di hotel, kemudian nanti pakai laptop, pakai LCD dan lain sebagainya, tapi yang disampaikan itu saja seperti itu, sehingga akhirnya apa yang namanya dakwah itu apa, dieksploitasi, ya, sehingga menjadi apa sebagai ya istilahnya sebagai sebuah apa ya namanya pertunjukan saja seperti itu. Sehingga kalau kita lihat sekarang, ya, justru yang banyak diminati itu ya para apa namanya dai mubalik yang memang ya mungkin lucu seperti itu, ya, sehingga kalau kajian yang sifat serius itu tidak diminati, ya, bahkan mungkin sekarang harus ada tambahan syarat untuk jadi seorang dai ataupun mubalik itu apa, harus kamera face, ya, seperti itu. Nah, itu baru diminati seperti itu, ya, seperti itu. Dan itu satu apa namanya ya, yang terjadi pada kita sekarang. Ya, jadi dakwah itu menjadi tren. Ya, jadi tren. Dulu trennya Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, sudah trennya sudah apa redup, trennya lagi Hakim. Nah, sudah redup lagi, trennya lagi apa? Ah, Yusuf Mansur, dan nanti trennya nanti ganti terus seperti itu. Ya. Sehingga akhirnya apa? Ya, ketika dia melihat seorang mubaligh dai itu di TV atau di pengajian yang begitu, subhanallah, memukau seperti itu. Tapi ketika lihat kehidupannya, seperti itu. Akhirnya apa? Banyak yang kecewa. Ya, banyak yang kecewa. Akhirnya apa? Enggak mau lagi ikut pengajiannya seperti itu. Ya, kenapa? Ya karena dia mengenal itu dari sesuatu yang sifatnya apa? Lahiriah. Ya, masa orang di TV kan harus bagus. Orang di depan pengajian ya harus bagus seperti itu. Tetapi dia tidak apa? Melihat bagaimana kehidupannya. Nah, maka apa? Dengan model talaqqi itulah apa? Seorang yang belajar itu dia bisa mengetahui siapa gurunya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya seperti itu. Dengan apa? Dengan talaqqi. Bagaimana keluarganya dan lain sebagainya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga bagaimana beliau pun ya untuk merekatkan hubungan dengan para sahabatnya, ada sahabat-sahabatnya pertama dijadikan mertua. Seperti Abu Bakar dan Umar. Ada sahabatnya yang dijadikan menantu. Seperti Ali dan Utsman ibnu Affan. Ya, untuk apa? Untuk lebih merekatkan hubungan. Ya, seperti itu. Ya, dan itulah sebetulnya yang terasa hilang sekarang. Terasa hilang seperti itu. Ya, sehingga apa? Misalkan mustami di pengajian itu, misalkan ini siapa ustadznya? Ah, nggak tahu siapa ya namanya ya, seperti itu. Ya, dulu belajar di mana? Ah, nggak tahu juga saya. Atau juga ustadznya juga nggak tahu ini siapa yang hadir, ini siapa namanya sebenarnya. Ya, ini kalau istilahnya banyak orang mengatakan wah ini pengajian tablak lari katanya. Ya, sudah ngasih pengajian sudah pulang seperti itu. Ya, nggak tahu nanti yang mendengarkan itu paham atau tidak seperti itu. Ya, tetapi dengan talaqqi itu sesungguhnya apa, bagaimana menjalin hubungan yang sangat kuat antara orang yang mengajar dengan orang yang belajar. Dan itulah sebetulnya metodologi yang sudah diterapkan oleh para ulama sampai sekarang. Sehingga kalau misalkan ada orang yang tidak belajar dengan talaqqi kepada seorang guru, belajar dari buku dan lain sebagainya, memang itu sesuatu hal yang menyimpang dari metodologi yang ada. Ya, seperti itu. Tetapi bukan berarti itu satu hal tercela, artinya apa? Kalau memang kemampuan ilmiahnya itu satu hal yang bisa dipertaruhkan secara ilmiah seperti itu. Ya. Nah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya, mudah-mudahan ini memberikan motivasi bagi kita semua untuk terus belajar, ya, belajar. Ya, terus belajar, ya. Terus tadi dengan cara apa? Pertama talaqqi. Kita mencari guru, ya, siapa yang kita percaya, ya, seperti itu. Ya, kemudian yang kedua dengan cara apa? Bertanyanya kepada ahlul ilmi, ya. Sekarang kan sudah canggih gitu kan. Bertanyanya bukan pada ahlul ilmi sekarang. Bertanyanya kepada Mbah Google. Tinggal dimasukkan kata seperti keluar semua. Ya, Mbah Google ya mesin seperti itu. Ya, tapi itu satu ya wasilah yang sebetulnya bisa memudahkan kita di dalam menuntut ilmu. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhir da'wana alhamdulillah.
Kajian hadis.
Demikian kajian hadis hari ini bersama Ustadz Abu Abdirrahman dari Masjid Ulil Albab, Kampus Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.